Връщаме се към резултатите от традиционната анкета за събитие на годината. Събитието на годината се номинира от 100 български регионални и национални медии и се избира от слушателите на Дарик Радио и читателите на Дарик Нюс. Кристалина Георгиева попадна по два начина в нашите класации, и като кандидат за политик на годината, и като номинация, събитието свързано с нея, изборът на еврокомисар от България. Изборът на еврокомисар от България остава на четвърто място в класацията с малко над 10% от гласовете. Този избор, избора на еврокомисар, ни припомня Владислав Велев.
България беше единствената от 27-те страни в Европейския съюз, която тази година два пъти предлага еврокомисар. Процедурата предвижда страната да се избере кандидат, той да мине събеседване с евродепутати и после да бъде назначен от председателя на Европейската комисия. Ако депутатите не харесат кандидата, не може да бъде назначена цялата еврокомисия. Това стана в началото на годината с първия кандидат Румяна Желева. Неизвестната доскоро социоложка направи шеметна политическа кариера. Беше избрана за евродепутат, после изненадващо стана външен министър и след това, съвсем неизненадващо, беше обявена от премиера за български избор за еврокомисар.
Това, което считам, че би било най-добро и тя би справила най-добре, и това съм заявил пред Европейската комисия, това са ресора, или ако се обединят и двете, добросъседство, разширяване.
Голямата кошница на премиера и на Желева за грандиозни ресори остана празна, а България получи новия портфел действия при кризи и хуманитарна дейност. Желева се яви на изслушване в Брюксел. Самото то се превърна в криза. Некомпетентните й отговори направиха лошо впечатление на евродепутатите. Една от най-разгорещените опонентки на Желева беше холандски евродепутат от групата на зелените Джудит Саргентини.
Не смятам, че съм виждала друг път такова лошо изслушване. Но също така тук става въпрос за взимане на Европейския парламент на сериозно. Тези изслушвания не са за нищо. Това е последната проверка. Барозо избира комисарите си, но ние трябва да направим последната проверка. Да, разбира се, винаги можеш да се учиш и да получаваш опит по време на мандата си, но това не е място за стажанти. Това е наистина тежка работа.
Не само незнанията, но и участието на Желева във фирма и направиха лоша услуга. По време на изслушването, при спор с друга българка, евродепутата Антония Първанова, Желева обяви нещо, което по-късно се оказа невярно.
Няма какво повече да кажа, освен че тази фирма, която тук непрекъснато се повтаря нейното име, не извършва никаква дейност, подадена е нулева декларация за това в съответствие с българското национално законодателство, и това може да се удостовери с съответните документи от Бургаската финансова служба.
След поредицата гафове оставката на Желева дойде логично. Страсбург, Жозеф Доул, лидера на Европейската народна партия, чийто заместник-председател е Желева, обяви.
Тази сутрин получих решението на госпожа Желева да се оттегли от функциите на български външен министър и кандидат за европейски комисар. Мога да кажа, че ние от Европейската народна партия съжаляваме за това решение.
Пред Дарик, лидера на социалистите в Европейския парламент Мартин Шулц каза, че Желева била получила предварително въпросите, но защо не се е подготвила, не е известно.
Госпожа Желева имаше много шансове. Трябва да ви кажа, че знам за много послания, изпратени към нея преди изслушванията, и за много знаци, отправени към нея. Как да реагира, ако и бъдат зададени подобни въпроси? Това обаче не й помогна.
Премиера Борисов, който побърза да обвини за случилото се БСП, извади спешния вариант – вице-президента на Световната банка Кристалина Георгиева. Българката, управляваща милиарди долари, взе решението за отрицателно време.
Аз трябваше да поставя на везните задължение към банката, институция, към която аз съм много привързана, много уважавам. Тук съм прекарала много-много години на плодотворна работа с това, което е необходимо за страната ни. И когато ги поставих на везните, може би защото беше рано сутринта, вашингтонско време, Може би защото първото нещо, когато се буде да си мисля за България, те наделяха в посока да приемат това предложение, което е висока чест за всеки българин. Пак повтарям това, не само за мен, за всеки българин.
Георгиева имаше на разположение само няколко дни, за да се подготви за изслушването. Нейната компетентност, откритост и увереност печелиха евродепутатите, каза британеца Майкъл Кашман.
Аз съм много впечатлен от дълбочината на вашите познания, честността ви, от впечатляващия ви интелектуален капацитет и смятам, че сте брилянтен пример за това, което наричаме съгласуваност на политиките. Заради това няма да задавам въпрос, защото смятам, че трябва плавно да преминем към процеса на даване на положителен отговор на кандидатурата.
Така българският еврокомисар беше избран с аплодисменти. Заради България назначаването на цялата Европейска комисия беше забавено. Георгиева обаче започна да работи усилено, а Желева започна да бъде забравена.
Сега пряка връзка с Кристалина Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева.
Здравейте.
Станахте комисар на годината, европеец на годината. Сега за малко да станете и политик на годината. По-малко от процент разлика с Цветанов в нашата класация. Това е всъщност класация на слушателите на Дарик Радио и читателите на Дарик.
Поздравявам господин Дарик Цветанов. Той си заслужи класирането с работа, с борбата срещу организираната престъпност и му желая няколко спокойни дни със семейството по празниците.
Кои са трите най-важни неща, които вие свършихте през 2010?
Трите най-важни неща са да се организираме срещу двете мегабедствия Пакистан и Хаити, да в същото време да придвижим нова политика за Европа, за реакция при бедствия, и да създадем нов екип, който обединява служители на тези, които занимават с хуманитарна работа и тези, които организират гражданската защита на Европа. Така че мога да кажа прогрес в оперативен план, в областта на политиката и в институционален план.
Едно важно нещо, което не свършихте?
Това, че не успях да посетя окупираните територии. Не успях да отида до Палестина. Това е много важно, тъй като от кризите, с които ще се занимаваме в света, тази е, за съжаление, с нас и ще продължи да бъде с нас.
Всъщност, според това, което вие казвате, 2010 е била година на три пъти по-скъпи кризи. Защо стана така?
2010 година ще остане в историята като симптоматична на това, което е пред нас. Ние, за съжаление, не можем да се надяваме на това честотата и интензивността на бедствията да се намалят, защото по две основни причини. Защото климатичните изменения правят така, че имаме повече екстремални условия, ситуации по света, и защото с растежа на населението на света и неговата концентрация в градове, като удари бедствие, то убива повече хора и носи повече щети. Затова е много важно ние да работим по превенцията, да работим по това да сме добре подготвени за бедствия, и аз виждам за себе си, за мандата си, това като изключително важна отговорност. Ако ние успеем да помогнем на Европа и на света да посреща тези, за съжаление, често непредвидими бедствия с по-висока степен на готовност, това се трансформира в спасени човешки животи и в по-малко загуби за обществото и за отделните семейства, за хората.
Свърши ли кризата през 2010 година?
Вижда ли се края. Аз регистрирам като едно от положителните събития на годината, че и за нас в България най-вероятно да излезем поне на нула. Аз, честно казвам, се надявам мъничко на плюс в растеж, но, както всички знаем, тя е една такава сложна криза, защото остава след себе си висока безработица в Европа, изискването за изключително сериозни реформи, за да можем ние да сме конкурентно способни да вървим напред. Вижда се светлинка, обаче трябва да запретнем ръкавите и предстои много системна работа.
На 2 юни казвате, по отношение на България, най-много ме притеснява дали ще изпълним реформите. Кои реформи изпълни България през 2010?
Почнахме пенсионната реформа, дадохме и старт, това е много, много положително. Също така в България успяхме да запазим фискалната дисциплина, и това е върху което ще стъпим. Ако видим растеж тази година, то е благодарение на това. Аз много се надявам, че до година ще бъде годината, когато ние ще дадем едно рамо на административна, здравна и образователна реформа, и че ще имаме системен подход към тях, защото там много нещо е свършено. Ние не трябва да сме така негативисти. Има много неща, които са направени, но има още толкова много работа да се свърши, за да може страната ни да разчита на това да се отлепи от дъното, да не сме най-бедните в Европа.
Трябва ли България да въвежда еврото, да иска да го въвежда, или е по-добре да не влиза в еврозоната, която е пълна с проблеми?
Аз гледам на това, което направи Естония. Естония влезе. Тя реши, че за нея, за страната, е по-добре да бъде вътре, отколкото да е отвън, защото така или иначе икономиката е основана на еврото. И професионално, и лично мнение е, че при положение, че ние работим в условия на валутен борд, при положение на това, че ние сме вързани за еврото, при положение на това, че нашата икономика е много зависима от това какво става в еврозоната, нашите основни търговски партньори са сред страните на еврозоната, това да влезем в еврото в някакъв момент трябва да ни бъде задача. Но не и самоцел, защото ние така или иначе работим в условията, които се определят от еврозоната. И аз на този въпрос бих казала да, в някакъв момент ще трябва да влезем. Аз вярвам, че еврото ще оцелее и че ние от тази криза ще излезем по-силни, но не е само цел и няма някаква основа тук да натискаме на педала на гъста и това да бъде голямо бързане. И трябва да се подготвят хората, защото сега в момента, когато толкова много тревоги има около еврото и страните членки на еврозоната, на човека на улицата малко ще му е трудно да разбере защо точно сега ние искаме да скочиме с двата крака вътре, да се ангажира обществото, да се разберат предимствата, да се разбере защо в крайна сметка това е така или иначе, ние сме вътре, трябва да го правим. Това е нещо, което иска време и обязателно трябва да се свърши.
Какъв е отзвукът в Брюксел на обявените досиета на българските посланици? това, че почти половината се оказват от държавна сигурност през един
това,
период от време.
Това, което аз чувам около себе си от колегите, е първо добре в някакъв момент да затворим, така се каже, да скъсаме пъпната връв с това минало. Добре е да има прозрачност, да се знае, комисията си върши работата, но също така и очакване, че институциите бързо ще се разберат помежду си какво значи това, какво е системното решение, как вървим напред, и че има готовност за благото на страната ни, за името на страната ни, този въпрос бързо да се реши и така с колкото се може повече единство в обществото да се реши. Аз си призная, че хора около мене веднага казаха, ами не искаме да видим с кого работим тук в Брюксел. Нашия посланник в Брюксел не е в този списък. Което ще рече, че трябва да сме готови, че това създава шум и трудности около работата на някои от тези посолства, които са засегнати, и че тези трудности трябва бързо да се решат. Не трябва да го влачим дълго време този проблем, трябва бързо да го намерим решение.
Вие искате ли да ставате президент на България?
Аз искам да си гледам работата. Моята философия за работата е много простичка. Аз върша тази работа, в която се намирам в момента.
Не,
това
човек,
на мен ми е фокуса.
Има някакви желания.
Работата, в която съм в момента.
Има желание от, както се казва, от дете. Човек иска да бъде някакъв. Вие искате ли да станете президент?
Когато бях дете, това, което исках да стана, аз станах. Така, че
какво искахте да станете?
Моята детска мечта се сбъдна. Аз исках да се занимавам с работа, която да обединява хора и която да направи така, че сумата да е по-голяма от съставните части. Цялото да бъде по-голяма от сумата на съставните части. И ще ви кажа, вчера имах среща с моя екип тук и това за мен е огромно удовлетворение да видя мотивацията на хората, които работят в много тежки условия, но работят с ентузиазъм и желание, защото смятат, че заедно, включително с мене, ние сме по-добри, по-силни. Има една хубава поговорка: успех има много бащи, провал е сираче. Аз се радвам, че с моите колеги виждаме подкрепа около нас и това значи, че сме постигнали добри резултати.
Извинявайте, не вярвам, едно дете да стои и да мечтае да стане нещо, дече обединява хората. Децата мечтаят някакви по-ясни неща. Може да мечтаеш да станеш президент като дете. Или да станеш пожарникар, полицай, балерина.
Никога това не ми е било в мечтите, но от това, което като дете, особено в училище, в гимназия, като студентка, като преподавател, това, което винаги ми е доставало удоволствие, за което съм си мечтала, да има позитивна енергия и да правим нещо заедно, от което да изпитваме удоволствие.
Въпросът е, че вие не можете, госпожо Георгиева, да станете според член 93 алинея 2 от Конституцията президент, защото не сте живяла последните 5 години в страната.
Аз това го видях в пресата. Разбира се, това е отговор на въпрос, който не е задаван. Но аз много уважавам законите на страната. Вие ме питате, ако хипотетично аз реша, че някога искам да се кандидат.
Ще дойдете ли 5 години в България?
Се разбира, че ще трябва да се върна в България, да живея там 5 години и тогава да мога да участвам. Но за сега това, което искам да върша, е работата, която имам.
Накрая, според вас най-важното за това десетилетие, което България, Европа, света изпраща заедно с 2010 година?
За България, безусловно, е влизането в Европейския съюз. Това за мен е най-голямото събитие на десетилетието, тъй като ни дава самочувствието да сме част от Европа и също така стимул да се движим в една посока, която съм убедена, ще е добре за нашите деца. За Европа това, че успява в това трудно десетилетие, то почва много добре десетилетието, но стана много трудно към 2007-2008 година, че ние успяхме да надделеем тези трудности заедно. Независимо от това, че не е лесно, независимо от това, че интересите на отделните страни и граждани не винаги са едни и същи, ние успяхме да сме единни и изпратихме вчера годината с общо решение, което ще ни помогне да сме по-силни. За света като цяло, света е... ние трябва да се научим да живеем в свят, който е много различен, в който има нови центрове, нови двигатели, икономически и политически, и в който все пак трябва да наделее единството и разбирателството, и това десетилетие показа, че не е лесно, но не е невъзможно. Последната международна среща тази година с голямо значение беше в Канкун по измененията на климата, и тя още един път показа, че колкото да е трудно, ние можем да се обединим да решаваме големите проблеми на човечеството заедно.
Кристалина Георгиева, еврокомисаря от България, пряко от Брюксел. Кристалина Георгиева в класацията за политик на годината, сред номинациите от медиите води, 100 национални и регионални медии я номинираха най-често за политик на годината. В общата класация за гласуване по интернет и телефон оставя с под процент след Цветанов. Печели телефонната анкета, където обаче участват все по-малко хора. Кристалина Георгиева в годината на Дарик Радио.